Колькасць католікаў у свеце расце. Гэта вынікае са справаздачы аб становішчы католікаў, падрыхтаванай агенцтвам Fides, звязаным з кангрэгацыяй евангелізацыі народаў, да 91-га сусветнага дня місій, які будзе адзначацца паслязаўтра. Праведзены аналіз асноўваўся на дадзеных штогадовага статыстычнага даведніка каталіцкага касцёла за 2015 год і іх параўнанні з лічбамі папярэдніх гадоў. Та справаздачы, прадстаўленыя сёння ў Ватыкане, вынікае, што католікі складаюць амаль 18% насельніцтва планеты. Гэта амаль 1 300 000 000 чалавек. На афрыканскім кантыненце налічваецца 222 мільёны католікаў, у Амерыцы 625 мільёнаў, у Азіі 141 мільён. У Акіяне жывуць крыху больш за 10 мільёнаў католікаў. У Еўропе назіраецца рост колькасці насельніцтва, аднак ужо другі год запар фіксуецца памяншэнне каталіцкай супольнасці. Сёння гэта 285 мільёнаў вернікаў. Павялічылася на 67 чалавек колькасць каталіцкіх біскупаў. Разам яны складаюць 5304 асобы. Аднак святароў стала менш на 136 чалавек. Усяго іх сёння налічваецца 415656 асоб. Колькасць свецкіх місіянераў дасягае амаль 352 тысяч чалавек, катэхістаў больш за 3 мільёны чалавек. Усяго ў свеце налічваецца 3006 дыяцэзій, вікарыятаў, апостальскіх прэфектур і іншых рэлігійных каталіцкіх адзінак, з іх больш за ўсё ў Амерыцы. У агульнай колькасці ў краінах свету працуюць 118 тысяч каталіцкіх дабрачынных арганізацый, гэта шпіталі, лепразоры, дамы-інтэрнаты, дамы састарэлых. Каля 60 мільёнаў школьнікаў наведваюць каталіцкія адукацыйныя ўстановы, якіх у свеце налічваецца больш за 216 тысяч. Каля 5,5 мільёнаў студэнтаў атрымліваюць адукацыю ў каталіцкіх вышэйшых навучальных установах.